Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 31. jul, u vestima dana. Otvoren stari granični prelaz Horgoš između Srbije i Mađarske. Vlada Kosova ponovo uputila Skupštini ustavne amandmane koji omogućavaju formiranje specijalnog suda za zločine OVK. 18-mesečna beba stradala u podmetnutom požaru na zapadnoj obali. Cipras ovlastio Varufakisa da napravi plan B za izlazak Grčke iz eurozone. Peking domaćin zimske olimpijade 2022. U Srbiji sutra do 34, u Beogradu najviše 29 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti u oči 20. godišnjice Oluje. U Hrvatskoj napadi na reditelja Olivera Frljića zbog performansa sa žrtvama rata koji govore o drugoj strani rata. U Srbiji za Sonju Biserko kažu da nije vredna komentara, baš kao i pornografski reality parovi. Žarko Puhovski.
Oni koji govore o žrtvama zločina koji su počinili Hrvati, nakon Oluje su po definiciji izdajice. I isto važi u Srbiji.
Da li je kontroverzna izložba U ime naroda koja se bavi terorom komunista nakon 45. u Srbiji primer revizionizma ili poštenog istoriografskog istraživanja? Istoričar Milan Radanović i reditelj Lazar Stojanović.
Svi znamo za tu fotografiju iz Buchenwalda koja je prikazana kao fotografija sa Golog otoka. To je zaista jedan izuzetno neozbiljan gest.
U onome što je potpis te fotografije piše: ovakvi ležajevi su upotrebljavani na Golom otoku. Ne piše, ovo su ležajevi sa Golog otoka.
Građani okupljeni oko inicijative Ne davimo Beograd tvrde da je nelegalno otvorena fancy kafana Sava Nova pod firmom navodno promotivnog štanda Beograda na vodi sa sinoćnog protestnog skupa na obali Save. Najpre pregled vesti i Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posle 6 godina otvoren je stari granični prelaz Horgoš između Mađarske i Srbije. Taj prelaz, koji je predviđen isključivo za putnički promet svakog dana od 7 do 19 časova, svečano su otvorili ministri spoljnih poslova Srbije i Mađarske, Ivica Dačić i Petar Sijarto. Vlada Kosova je ponovo uputila Skupštini predlog amandmana na ustav koji otvara put ka osnivanju specijalnog suda za zločine OVK, premijer Isa Mustafa.
Razlog za ponovno procesuiranje amandmana u vezi je sa ispunjavanjem obaveza koje je Kosovo preuzelo zakonom o ratifikaciji pisama predsjednice Kosova i baronice Ashton. Tako da smo obavezni da sprovodimo zakone koje je usvojila Skupština, a Kosovo će time pokazati da je odgovorno i posvećeno ispunjavanju obaveza pred međunarodnom zajednicom.
Ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je da kopnenu rutu preko zemalja Zapadnog Balkana koristi 70% izbeglica i dodala da Evropska unija već pomaže Srbiju u rešavanju problema migracija. Poverenik za informacije Rodoljub Šabić u razgovoru sa predstavnicima Mreže za restituciju u Srbiji izjavio je da se ničim ne može pravdati uskraćivanje informacije o državnoj imovini. On je obećao da će intervenisati kod nadležnih. Agencija za privatizaciju produžila je ponovo rok za dostavljanje ponuda za kupovinu kapitala Studija B do 11. avgusta, a otvaranje ponuda zakazala za 13. avgust. Radnik fabrike vojne industrije Milan Blagojević iz Lučana ubio se na radnom mestu, potvrdio je generalni direktor Radoš Milovanović. Ne znaju se motivi tog čina. Protesti radnika koji su bili najavljeni za danas u Sarajevu neće biti održani. Umjesto masovnog okupljanja, predstavnici sindikata prisustvovaće sednici predstavničkog doma Federacije BiH, na kojoj će izneti amandmane na zakon o radu. Ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić nezadovoljan je istragom o slučaju napada na srpskog premijera Aleksandra Vučića u memorialnom centru u Potočarima 11. jula, jer, kako kaže, sve ide presporo. Dosadašnji hrvatski sudija u arbitražnom sudu o granici sa Slovenijom, Budislav Vukas, koji je dao ostavku, izjavio je da je taj sud nameravao da oduzme Hrvatskoj deo teritorijalnog mora. Prethodno je vlada Hrvatske pokrenula proceduru za izlazak iz arbitraže. Beba od 18 meseci izgubila je život, a najmanje tri osobe su povređene u podmetnutom požaru u palestinskom selu na zapadnoj obali, saopšteno je iz izraelskih i palestinskih izvora. Izraelski zvaničnici osudili su napad koji su počinili izraelski ekstremisti. Grčki premijer Aleksis Cipras potvrdio je da je ovlastio svog bivšeg ministra financija Janisa Varoufakisa da pripremi plan B u slučaju da ta zemlja bude primorana da izađe iz eurozone. Istovremeno, ključni pregovarači iz Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda otpočeli su u Atini intenzivnu rundu pregovora sa vlastima Grčke o trećem paketu pomoći, vrednom 86 milijardi evra. Islamska država nije slabija nego pre godinu dana, iako je u borbi protiv džihadista ubijeno više od 10.000 ekstremista i potrošeno više milijardi dolara, navodi se u izveštaju američkih obaveštenih službi. Pakistansko ministarstvo spoljnih poslova objavilo je da se odlažu razgovori između afganistanske vlade i Talibana zbog smrti talibanskog lidera Mulaha Mohameda Omara. Talibani su zvanično potvrdili vest o smrti svog lidera, ne precizirajući kada se to dogodilo. Sjedinjene države uvele su nove sankcije Rusiji i na popis onih koji su kažnjeni zbog ruskih postupaka u Ukrajini dodale saradnike ruskog milijardera i trgovca plinom, upravu Krimske luke i nekadašnje Ukrajine. Zvaničnike. Glavni grad Kine, Peking, bit će domaćin zimskih olimpijskih igara 2022. godine, odlučio je danas Međunarodni olimpijski komitet.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U neposrednoj blizini vojnog aerodroma Dubinje kod Sjenice, kako je neposredno pred početak ove emisije javila naša dopisnica Danica Gurdurić, timovi sektora za vanredne situacije i Norveške narodne pomoći pronašli su kontejner sa neeksplodiranim kasetnim bombama.
Na osnovu oznaka utvrđeno je da je reč o kontejneru američke proizvodnje koji je korišćen tokom NATO bombardovanja Srbije. Ovo je do sada jedinstven slučaj da je pronađen kompletan kontejner, pa i postupak za bezbedno uništavanje još složeniji. Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Bratislav Rančić, načelnik štaba za civilnu zaštitu.
Prilikom izviđanja, odnosno utvrđivanja stepena zagađenosti kasetnim bombama, pronađen je kompletan kontejner. Od pre tri dana smo angažovani faktički od ponedeljka, a zatim utorak intenzivnije i sreda, da bismo uklonili taj kontejner. U kontejneru je, znači, 202 komada, deo kasetnih bombi je izleteo u prednjem delu kontejnera, ispred se zario u zemlju. Ovih dana smo, znači, uspeli da ga oslobodimo u kontejner, lagano da izvučemo i da onda sistematično jednu po jednu kasetnu bombu izvadimo i pripremamo za uništavanje. Znači, u ovom trenutku je završna faza tog posla, sve je pripremljeno i ovog trenutka naši pirotehničari postavljaju eksploziv, znači pirotehničari sektora za vanredne situacije, eksplozivi pripremaju sve za završne uništavanje kompletno svih 202 kasetne bombe.
Koliki je prostor na području Sjenice planiran da se ispita?
Ovog trenutka se radi, znači, izviđanje oko samog aerodroma, deo se već radi čišćenje u blizini reke Vape, u blizini sela Čedovo, u blizini izvorišta gradskog vodova.
U opštini Sjenica bit će ispitano više od 1.600.000 kvadratnih metara. Na teritoriji Srbije do sada je od kasetnih bombi očišćeno 11 miliona kvadratnih metara. Pretpostavlja se da bombi ima na još 6 miliona kvadrata. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Dok se 20-godišnjica Oluje u Srbiji obeležava danom žalosti, u Hrvatskoj se organizuju svečanosti i vojna parada. No, uprkos potpuno suprotnom, različitom zvaničnom pristupu, u jednom se obe strane slične. I u Srbiji i u Hrvatskoj na udaru su ponovo neki od onih koji javno ustaju protiv oficijalnog i dominantnog pogleda na nedavnu tragičnu istoriju. Ljudmila Cvetković.
Svako iz nacionalističkih razloga insistira na svom stanovištu, a izdajicama smatra sve sa svoje strane koji bi govorili drugačije, kaže Žarko Puhovski, univerzitetski profesor iz Zagreba.
Za Hrvatsku je to potpuno jasno i čisto pobjeda, i to pobjeda nad Srbima, a za Srbiju je to potpuno jasno i čisto katastrofa koja je dovela do toga da je 125 do 150 tisuća ljudi a ne 250, kao što se kaže, napustilo u roku od 48 sati vjekovna staništa i boravišta, a da je nekoliko stotina starih ljudi pobijeno.
Pogled političkih i intelektualnih krugova u Srbiji je uglavnom jednodimenzionalan. Naprosto da aktuelne vlasti ne bi bile u prilici da odgovaraju na pitanje šta ste radili 90-ih godina, kaže odgovorni urednik nedeljnika Vreme Filip Švarm.
Kad pogledamo dakle izjave zvaničnika i medije, čovjek stiče dojam da je rat završen, ne znam, juče, i da je juče pala Krajina. Opet moram da kažem, uvijek je dobro za vlast i u Srbiji da uvijek malo drže povišenu nacionalnu temperaturu, jer kad imate povišenu nacionalnu temperaturu, onda ljudi nekako lakše prelaze preko ovih egzistencijalnih pitanja koja postaju sve dramatičnija i dramatičnija.
No u jednome se slažu nosioci dominantnog mišljenja i u Zagrebu i u Beogradu. U Srbiji se na tapetu dela štampe našla predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji Sonja Biserko zbog navoda u intervju za časopis Vijenac koji izdaje Matica Hrvatska da Srbija izbjegava činjenice koje jasno govore o njenoj odgovornosti za raspad Jugoslavije na brutalan način te ocene da iz nepoznavanja činjenica stvoren mit o Kosovu, o srpskom herojstvu i nebeskom carstvu i da je cela srpska istorija jedna velika laž. Hrvatski reditelj Oliver Frljić, poznat po predstavama koje govore o najosjetljivijim temama iz bliže prošlosti, upozorio je na medijski linč zbog njegove predstave koja će biti održana na godišnjicu Oluje, te pozvao čelnika Hrvatskog novinarskog društva Sašu Lekovića da se o tome oglasi. 5. avgusta dok bude trajala središnja proslava u Kninu u Riječkom Hrvatskom narodnom kazalištu, 5 proteranih žena različite nacionalnosti ispričat će svoja sećanja na te ratne dane. Tim povodom u Slobodnoj Dalmaciji objavljen je tekst pod naslovom Kontra Oluja, tako opremljen da poziva na medijski linč, upozorio je Oliver Frljić u pismu predsjedniku Hrvatskog novinarskog društva. Frljić svoju predstavu radi u saradnji sa Srpskim narodnim vijećem i nevladinom organizacijom Dokumenta, a Milorad Pupovac, poslanik Samostalne demokratske stranke u Saboru Hrvatske i predsjednik Srpskog narodnog vijeća, kaže za naš radio da je njihova dužnost bila da prikažu tu drugu dimenziju, dimenziju ljudske patnje.
Mi smo sa gospodinom Frljićem dogovorili da jedna od formi komemoriranja, obilježavanja, suočavanja sa posljedicama Oluje i sa žrtvama Oluje bude ta da on na sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Rijeci postavi neku vrstu predstave sa ženama koje su i sa hrvatske i sa srpske strane proživjele egzoduse, progone, stradanja vlastita ili svojih bližih. Kako bismo upozorili na drugu stranu rata, ne na onu koja se oficijelno obilježava kao pobjeda i kao herojstvo, nego na onu drugu o kojoj se danas govori kad je posredi drugi svjetski rat, ali se ne govori kad je posredi ovaj rat.
Nacionalistički teret, očigledno je, i danas pritiska obe strane. U njihovoj nespremnosti da mu se jasno odupru i osude ga treba tražiti razloge žestokih napada na pojedince poput Frljića u Hrvatskoj i Biserku u Srbiji. Žarko Puhovski.
Klasično nacionalističko lupanje po izdajicama. Nisu za hrvatske nacionaliste najgori Srbi, nego hrvatski izdajice. Nisu za srpske nacionaliste najgori Hrvati, nego srpski izdajice. Oni koji govore o žrtvama zločina koji su počinili Hrvati, nakon Oluje su po definiciji izdajice. I isto važi u Srbi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ekspertski timovi Beograda i Prištine sastaće se sljedeće nedjelje u Briselu kako bi nastavili razgovore o naplati osiguranja motornih vozila na prelazima Kosova i Srbije. Ovaj sporazum kojim bi vlasnici motornih vozila trebalo da budu oslobođeni naplate osiguranja prilikom prelaska iz Srbije na Kosovo i obratno, potpisan je prošlog mjeseca i trebalo je da počne da se primjenjuje 24. jula, ali je kosovska strana suspendovala njegovo sprovođenje i optužila Beograd za opstrukciju. U prilogu iz Mitrovice Jasmine Ščekić najpre prenosi razmišljanja građana podeljenog grada.
Ja mislim da oni sada traže neki kompromis, rješenje da nađu, da pošto su pregovori u toku, da mogu da i njihovi sa KS, odnosno na kojima piše RKS, da bi mogli da putuju u Srbiji. Znači da ne bi morali da iskidaju na graničnom prelazu pa da uzimaju one probne tablice, dva dana, tri dana, sedam dana, rok važnosti, o tome se radi.
U stvari da bi izvadio njihovu ličnu kartu, ja moram da izvadim njihovo državljanstvo, pa njihovu ličnu kartu, pa njihove tablice. I gubim svoje državljanstvo s kojim sam rođen, ja i moji preci i tako dalje. Kompletno se gubimo svi.
Zašto su Srbi protiv toga generalno?
Nije u pitanju samo tablice. U pitanju su i državljanstva, u pitanju su i izvodi i gde Srbe jedino u Evropi na svetu prevode da budu Kosovari. Da ne možda budu Srbi nego Kosovari.
Zašto su Srbi nezadovoljni?
Pa nezadovoljni su zato što vidite Albanci šta nam rade. Oni hoće, što kaže, da nastavu pod svoju komandu. Sve mi ne dozvoljavamo, ovo je sveta zemlja i ostaće sveta zemlja.
Podsjetimo, sporazum Beograda i Prištine o slobodi kretanja iz 2011. godine regulisao je prolazak ljudi i vozila preko prelaza. Međutim, nije dogovoreno međusobno priznavanje polisa osiguranja, što je građanima predstavljalo dodatni trošak. Dogovorom od 23. juna ove godine predviđeno je i uvođenje zelenih kartona, čime bi se umanjili troškovi. Kosovska ministarka za dijalog sa Beogradom Edita Tahiri rekla je da se očekuje ubrzanje članstva Kosovskog biroa u Savet biroa zelenog kartona. U tom slučaju će biti rešeno pitanje tarifa i kosovski građani će moći da sa kosovskim polisama osiguranja putuju širom Evrope. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Otvoren stari granični prelaz Horgoš između Srbije i Mađarske. Vlada Kosova ponovo uputila Skupštini ustavne amandmane koji omogućavaju formiranje specijalnog suda za zločine OVK. 18-mesečna beba stradala u podmetnutom požaru na zapadnoj obali. Cipras ovlastio Varufakisa da napravi plan B za izlazak Grčke iz eurozone. Peking domaćin Zimske olimpijade 2022. U Srbiji sutra do 34, u Beogradu najviše 29 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Palestinsko dete je ubijeno u namerno izazvanom požaru za kojeg se sumnja da su ga podmetnuli jevrejski doseljenici na zapadnoj obali. Izraelska policija je saopštila da su napadači na kući napisali reč osveta na hebrejskom jeziku. Sabina Čabaravdić.
18-mjesečni dječak poginuo je u noćnom napadu na dvije kuće u selu Dumi. Njegovi roditelji i četvorogodišnji brat su ozlijeđeni. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu osudio ovaj napad, nazvavši ga strašnim. Portparol vlade Mark Regev u saopštenju za medije kaže: Izraelska vlada jednoglasno osuđuje ovaj zločin i teroristički akt. Borit ćemo se protiv terorizma bez obzira ko su počinitelji. Narod Izraela jedinstveno osuđuje ovaj bezosjećajni akt nasilja. Odgovorne ćemo privesti pravdi. Palestinska oslobodilačka organizacija koja ima većinu u okviru samouprave na zapadnoj obali za ovo ubistvo krivi međutim izraelsku vladu koja je, kažu, u potpunosti odgovorna za brutalni atentat na dijete. PLO saopštava da je požar direktna posljedica desetljećima nekažnjavanog naseljavanja terorista koje podržava zvanični Tel Aviv. U saopštenju izraelskih odbrambenih snaga koje provode istragu se kaže da se preliminarno može utvrditi da su osumnjičeni ušli u selo u ranim jutarnjim satima, zapalili kuće i ispisali grafite na hebrejskom. Policija pa kaže kako se čini da napad ima nacionalističke motive.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori obeležava 10 godina otkad je na vrh Rumije iznad Bara postavila limenu crkvu. I ove godine na tu planinu izlaze samo vernici pravoslavne crkve, dok muslimani i katolici bojkotuju taj viševekovni obred u znak protesta zbog postavljanja objekta koji, kako kažu, deli, a ne spaja ljude. Više od Predraga Tomovića.
Liturgiju će služiti paroh barski Jovan Plamenac, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da osim liturgije nije predviđen neki posebni program. Paroha Plamenca iritiraju priče da je postavljanjem crkve na vrh planine prekinuta viševjekovna tradicija zajedničkog izlaska na Rumiju pravoslavaca, muslimana i katolika.
Dođe poneki musliman, poneki demokatolik, ali to je tako samo nekako nametnuta tema koja nema veze sa stvarnošću.
No i ove godine su na vrh Rumije izašli samo vjernici Srpske pravoslavne crkve. Novinari Bara Mustafa Canka kaže da pripadnici ostale dvije konfesije od postavljanja limene crkve na vrh Rumije jednostavno ne žele da učestvuju u tom obredu.
Sve dok ta crkvica limena bude na vrhu Rumije, da to neće biti ono što spaja, što povezuje i što miri građane Bara, koji, kako sami kažu, da ispod Rumije žive tri vjere koje neće da se dijele.
Podsjetimo da je tradicija prema kojoj su vjernici svih konfesija jednom godišnje iznosili krst na Rumiju kod Bara trajala više stotina godina. Taj običaj međutim prekinut je 2005. godine kada je Srpska pravoslavna crkva helikopterom tadašnje vojske državne zajednice Srbije i Crna Gora prenijela metalni objekat u vidu crkve na vrh te planine. I pored brojnih preporuka, nekoliko odluka državnih organa o uklanjanju tog objekta, limena crkva i danas se nalazi na vrhu Rumije. Za podgoričkog advokata Željka Tomovića stvar je prilično jasna.
Čim država popušta pred bilo kim i ne poštuje svoje zakone, odluke svojih organa, ako ćete jačeg ugrožavanja suvereniteta od toga.
U Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi smatraju da iza svega stoji zapravo dogovor, saradnja Srpske crkve i aktualne crnogorske vlasti i da od uklanjanja crkve na Rumiji neće biti ništa. Stevo Vučinić.
Takav odnos se može kvalifikovati kao akt uperen protiv crnogorskog državnog i nacionalnog identiteta, učinjene od onog dijela državne administracije koja se ne može pomiriti sa činjenicom da je Crna Gora crnogorska država i da je suverena.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Da li je kontroverzna izložba U ime naroda primjer istoriografskog istraživanja terora Brozovog režima ili dokaz antikomunističke manipulacije? Jedno je od pitanja o kojem se debatovalo u Kulturnom centru Rex. Učesnici debate, reditelj Lazar Stojanović, jedan od najuglednijih javnih podržavalaca projekta U ime naroda, i istoričar Milan Radanović, koji je bio najistaknutiji kritičar izložbe, zabeležio Dušan Komarčević.
Otkako je prošla godina otvorena u Istorijskom muzeju Srbije izložba doktora Srđana Cvetkovića U ime naroda, politička represija u Srbiji od 1944. do 1953. podelila je ovdašnju javnost. Reditelj Lazar Stojanović tada je kao i danas zastupao stav da je ovakva postavka bila neophodna.
Mislim da pošto ova izložba nije intendirana nikako drugčije nego na otkrivanje istine, ne uvek vešto, ne uvek precizno, sa mnogo mana, ali da je bila tako intendirana, onda mislim da je i izložba korisna i da je u dobroj nameri i činjenica da se pojavljuje prvi put i da se za nju pojavilo ogromno interesovanje, pa onda ne možemo govoriti o tome da nije bila potrebna.
Kritičari izložbe sa druge strane kažu da ne spore da je o ovoj temi potrebno govoriti, ali ukazuju na namerne ili slučajne propuste autora postavke. Milan Radanović.
Svi znamo za tu fotografiju iz Buchenwalda koja je prikazana kao fotografija sa Golog otoka. Mislim, ja ne znam što mu je to trebalo. To je zaista jedan izuzetno neozbiljan gest. To je podcjenjivanje inteligencije posjetilaca i javnosti i tako dalje.
Lazar Stojanović pak smatra da se u slučaju sporne fotografije ne radi o zloj nameri autora izložbe.
U onome što je caption, u onome što je potpis te fotografije, piše: ovakvi ležajevi su upotrebljavani na Golom otoku. Ne piše Svebore, ovo su ležajevi sa Golog otoka. Dakle, ne samo to, nego i čitav niz drugih stvari, jednostavno je tumačen upisivanjem namere.
Još jedna od zamerki koja je upućena postavci U ime naroda je i pokušaj da se među legitimne žrtve režima Josipa Broza, Udenu Kvislinzi i kolaboracionisti iz Drugog svjetskog rata, poput vođe Jugoslovenske vojske u otadžbini Dragoljuba Mihajlovića. Lazar Stojanović ne slaže se sa ovom ocenom.
Tamo je naglašeno da prava na žalbu nije bilo, što je osnovni element krivičnog postupka. Vi, Milane, u svom tekstu kažete kako nije bilo prava na žalbu kad su oni napisali molbe za pomilovanje, evo ovako je glasila Dražina. Pa ja se nadam da razlikujemo žalbu od molbe. Pazite, ne može se osporiti pravo na pomilovanje, a pravo na žalbu, neću da primim vašu žalbu i osporite to pravo. To je jedan temeljan defekat.
Međutim, upravo na primjeru Draže Mihajlovića, Milan Radanović vidi još jedan pokušaj manipulacije.
Svi smo vidjeli u improvizovanoj ćeliji Draža Mihajlovića okove Bukagije i tako dalje.
On nije
Bosna. Naravno da nije, nije ni on, nije ni Borislav Pekić, nije ni Dragoljub Jovanović. Po svim poznatim istorijskim izvorima Dragoljub Mihajlović nije bio mučen u zatvoru, pogotovo nije nosio Bukagije. Mislim da to je još jedan odraz neozbiljnog pristupa temi.
Izložba U ime naroda otvorena je maja prošle godine, a nakon Beograda imala je turneju po gradovima Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Sinoć je održan protestni skup na obali Save ispred fancy kafane Sava Nova, koja je podignuta pre godinu dana, koju nadležni nazivaju promotivnim štandom projekta Beograd na vodi. Jedan od učesnika protesta, Radomir Lazović, objašnjava za Radio Slobodna Evropa protiv čega i koga su protestovali građani okupljeni oko inicijative Ne davimo Beograd.
Mi smo protestovali protiv simbola ovog projekta Beograd na vodi, zapravo je prvi objekat tog projekta koji je izgrađen do sumnjive saglasnosti nadležnih institucija. Oni su dobili saglasnost da naprave promotivni štand na području 670 kvadratnih metara. Ovo fakat nije promotivni štand, već restoran. Evo ja pozivam svakog ko mi ne veruje da ode tamo i da pita nešto o Beogradu na vodi, pa će mu biti jasno da je to kafana, ali nije bitno da li je kafana ili promotivni štand, bitno je ko ubira profit od našeg novca. Druga bitna stvar je da je taj restoran u privatnom vlasništvu nekog od poznanika ili pajtosa ove vlasti, koji su na nevošeban način postali odjednom vlasnici tog restorana, koji je izgrađen za naš novac. Mi smo preko zakona dostupnih informacija tragali za time koliko je koštao restoran, koga je platio i pod kojim uslovima, ali nismo uspeli da dobijemo te informacije zato što ih kriju, tako da smo sada protestovali i očekujemo da sad da ovaj restoran bude zatvoren, da nadležni budu procesuirani.
Da čujemo delić atmosfere i deo govora Dobrice Veselinovića, takođe iz građanske inicijative Ne davimo Beograd.
Ono što smo danas dobili kao izjavu od gradonačelnika Siniše Malog je da je to stvari štand i da on ima sve potrebne dozvole. Wow. Mi sada kažemo... Ovo je privatna fancy kafana. I mi kažemo da je ovo javni prostor, a ne ograđen privatni plac.
Protest je završio tako što su građani mirno razišli, ali je poenta u tome da smo mi pozvali ljude da se okupimo, da ih ne dozvolimo ni jedan korak koji budu napravili da prođe, da prođe bez protesta.
Rekao nam je nakon protesta Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd, koja se protivi realizaciji projekta Beograd na vodi. A gradonačelnik Beograda Siniša Mali imao je još jednu brigu kada je danas došao da najzad nakon nekoliko odlaganja otvori za saobraćaj rekonstruisanu ulicu Vojvode Stepe u Beogradu. Tamo je zatekao predsjednicu Udruženja slabovidih i slepih Vesnu Nestorović, koja mu je ponudila štap i povez za oči da pokuša da prođe tom ulicom. Naime, za te osobe sve što je predviđeno da im olakša kretanje, urađeno je pogrešno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
I za kraj, druge večeri gitarijade u Zaječaru između ostalih nastupala je grupa Van Gogh. Poslušajte deo atmosfere. otvoren stari granični prelaz Horgoš između Srbije i Mađarske. Vlada Kosova ponovo uputila Skupštini ustavne amandmane koji omogućavaju formiranje specijalnog suda za zločine OVK. 18-mesečna beba stradala u podmetnutom požaru na zapadnoj obali. Cipras ovlastio Varufakisa da napravi plan B za izlazak Grčke iz eurozone. Peking domaćin zimske olimpijade 2022. U Srbiji sutra do 34, u Beogradu najviše 29 stepeni. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.